жетип болду. Азаттык радиосу 21-июлдагы уктурууну улантат. Студияда Санжар Иралиев, алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну төмөнкүчө. 150'den aşık Kırgızstandık migrantlar Avrupa'ya jumuşka ornoşturuu boyunca Moskva'daki kampaniyaga aldanıp kalganın aytıp çıkıştı.
2 jumanın içinde vize alırım degen ete realne emes.
Kırgızstan'da koronavirüs menen oorgandar akırk aptada köböydü. Адистер абал кооптуу эмес экенин өлкө жашыл зонада турганын айтышууда. Өзбекстандын курамындагы Каракалпакстанда өзгөчө абал режими алынды, бирок автономдук республикада интернет дагы деле өтүрүтүр өчүрүлүп жатат.
Иликтөө жазык процесстик мыйзамдарга, демократиялык принциптерге жана эл аралык укуктун талаптарына ылайык жүргүзүлүүдө.
Ошондой эле Nakta Designs компаниясынын ишмердиги менен таанышабыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, азыр Рахат Кеңешевадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн 21-июлда Чолпон-Тада Борбор Азия өлкөлөрүнүн президенттеринин саммити бир катар документтерди кабыл алуу менен жыйынтыкталды. Саммитке катышуу үчүн Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон жана Түркмөнстандын президенти Сердар Бердимухамедов келишти. Бердимухамедов президенттик кызматка быйыл март айында киришкен, бул анын Кыргызстанга алгачкы сапары болду. 21-чи кылымда Борбор Азияны өнүктүрүү максатында достук, ынак коңшулук жана кызматташтык жөнүндө деген негизги келишимге кыргыз, казак жана өзбек президенттери кол коюшту. Ал эми тажик жана түркмөн башчылары өз өлкөлөрүндө ички жол жоболор аяктагандан кийин кол коюшаары айтылды. Борбор Азия мамлекеттеринин башчыларынын кеңешмесине төрагалык кылуу кезеги Тажикстанга өттү. Кийинки саммит Тажикстанда болот. Саммитте кыргыз тарап көтөргөн айрым орчундуу темаларга кайрылсак, президент Садыр Жапаров аймакта коопсуздук тууралуу айтып, Ооганстанда кырдаал, татаал жана алдын ала болжолуп айтууга болбой турган экендигин белгиледи. Талиптердин бийликке келиши жана алар түзгөн өкмөт азыркы катаал реалдуулук экенин белгилеген Жапаров мындан улам бул багытта биргелешкен жолду аныктап алуу зарыл экенин кошумчалады. Ошол эле маалда коңшубуз Ооганстандын туруктуу өнүгүүгө бет алышына болгон аракетибизди жумшашыбыз керек деп айтты ал. Былтыр августта Ооганстандын бийлигин басып алган талиптердин башкаруусун азырынча бир дагы мамлекет тааны элек. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Борбор Азия чөлкөмүндө экономикалык кызматташты бекемделип, товар жүгүртүү 42%ге өскөнүн белгиледи. Ал чек арада хабтарды ачып, товар жүгүртүүнү жакшыртуу зарыл экенин айтты.
Казахстан уже осуществляет практические шаги в этом направлении с кыргызскими.
Токаевдин айтымында Кыргызстан, Өзбекстан менен мындай иштер башталып, Тажикстан менен сүйлөшүү жүрүп жатат. Түркмөнстан менен дан компасын биргелешип куруу бул өлкө менен транзиттик товарларды дүйнөлүк рынокко чыгарууга өбөлгөтүүчү жаңы жол куруу пландалып жатканы дагы кошумча айтылды. Кошмо Штаттар жана анын өнөктөштөрү батыштагы фирмаларда чыгарылган жаңы аскердик учактарды Украинага берүү маселесин караштырып жатат. Бул тууралуу АКШнын аба аскердик күчтөрүнүн штабынын башчысы генерал Чарльз Браун кабарлады. Анын айтымында Украинага америкалык, швециялык, франциялык жана европалык компаниялар биргелешип чыгарган истребительдерди жеткирүү маселеси талкууланууда. Аларда Орусия Украинаны аткылоосун улантууда орус аскерлери Запорожье облусунун 2 шаарында кайрадан сокку урду. Ракеталар Град деп аталган жапырт аткылоочу системадан атылды. Славянск багытында кармашта бир нече айла аткыланды. Краматорск багытында дагы бир катар конуштарга артиллериялык дүрмөттөр түштү. Авдеев, Новопавловск, Запорожье, Харьков багыттарында дагы абал ушуга окшош. Бахмут багытында орус аскерлери Углегорск жылуулук электр борборун алууга аракет кылып, украин күчтөрү аларды сүрүп чыкканы маалымдалды. Кыргызстандын чек ара кызматы кыргыз казак чек арасында оор жүк ташуучу машиналардын тыгыны болуп жаткан себебин түшүндүрдү. Мекеме буга коронавирус илдетине байланыштуу чектөөлөр алынып, туристтик сезон башталып, ал чарба продукциясынын экспорту көбөйгөндүгү себеп экенин, мындай дайыма эле болуп турарын айтууда. Кыргыз казак чегиндеги Ак жол, Кең булуң жана Токмок өткөрүү бекеттеринде дем алыш күндөрү эртең менен кечинде жуманын башында адамдардын жана автомашиналардын агымы көбөйгөндүгү байкалууда. Бүгүн 21-июлда Бишкектин 1-май райондук сотунда Next TV телеканалынын директору Таалайбек Дүйшөнбиевдин иши боюнча алгачкы сот отуруму болду. Процесс ачык өтүүдөн Дүйшөнбиев коюлуп жаткан айыпты мойнуна албай тургандыгын айтты.
Вам понятно, слышите судья мнение? Ясно. Вы знаете?
Нет.
Вы знаете? Хорошо.
Кийинки отурум 27 июлга белгиленди. Дүйшөмбиев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалууда. Атайын кызмат аны быйыл март айында кармап кеткен. Тергөөнүн пикиринде телеканал Кыргызстан Орусияга Украина боюнча жардам бере турганы жөнүндө такталбаган маалымат жарыялаган. Шри-Ланканын парламенти премьер-министри Ранил Викрамасингхе Синхени өлкөнүн президенти кылып дайындады. Ал жаңы шайлоо өткөнгө чейин мамлекет башчы болуп турат. Парламенттин тандоосуна карата нааразылыкка чыккан тургундар дагы болушту. Улуттуу митингтерден чочулап бийлик шайлоо өткөн күнү Борбор калаа Коломбада парламенттин имаратын темир коргон менен тосуп койду. Чоң нааразылыктар өткөн жок. Оор экономикалык кризисти башынан өткөрүп жаткан бул өлкөдө элдин нааразылыгы күчөп, жакында президенти элдик толкундоолордун айынан өлкөдөн чыгып кеткен болчу. Баткендик журналист Арзыгүл Галымбетованын өлүмүнө шек саналып абакта отурган блогер Батмакан Жолдубаеванын 21 июлга белгиленген соту жабыркаган тарап катышпагандыктан башка күнгө которулду. Кийинки отурум 28 июлга белгиленди. Иш Баткен райондук сотунда каралууда.
Архат Кеңешовадан уккан бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында эми эртеңки күнгө аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 22 июлда өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Батыш тараптан жел согуп турат. Абанын табы ысык, көл дубанында түнкүсүн 17, күндүз 33, Нарын облусунда түнкүсүн 15, күндүз 36, Талас жергесинде түнкүсүн 19, күндүз 39, Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 24, күндүз 41, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 26, күндүз 42 градус ысык болот. Бийик тоолордо түнкүсүн плюс 6, күндүз плюс 20. Ал эми Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын табы түнкүсүн 22, күндүз 40 градуска чейин көтөрүлөт.
Кыргыз гидромет борбору ушул күндөрү адаттан тыш ысык болорун эскертүүдө. Ысык өткөрүп албоо үчүн күндүз күн ачык жерлерде көп жүрбөңүз. Тез-тез суу ичип туруу керек. Айыл чарба өсүмдүктөрүн көбүрөөк суугаруу сунушталат. Күндүн эң ысык убагында көчөгө чыкпоого аракет кылыңыз. Сыртта жеңил баш кийим кийип, күндөн коргоочу көз айнек тагыныңыз. Мүмкүн болушунча көлөкөдө басыңыз. Үйүңүздүн терезеси күн тарапта болсо, аны жаап коюңуз, кечинде гана ачыңыз. Салкын, бирок өтө муздак эмес суу же башка суусундуктарды ичиңиз. Спирт ичимдиктерин жана кофе ичпеңиз. Салкын душка же ваннага түшүңүз. Табигый кездемелерден жасалган жеңил жана кенен кийимдерди кийиңиз. Балдарды жана жаныбарларды токтоп турган унааларга калтырбаңыз. Ысык толкундан кийин терезелерди ачып, бөлмөлөрдү желдетиңиз. Дос тааныштардан, туугандардан жана коңшулардан кабар алыңыз. Ысык аба ырайы тамак аштан уулануу коркунучун жогорулатат. Курт ичеги инфекцияларынын алдын алуу үчүн тамактанардан мурун колду самындап жууңуз. Мөмө жемиштерди жакшылап жууп жеңиз. Сүт, кычкыл сүт азыктарын жана даяр тамактарды муздаткычта сактаңыз. Оорубаңыз. Бул эскертме Кыргыз гидромет борборун жана Кызыл жарым ай коомунун сунуштарынын негизинде даярдалды.
Уктурууну улантып эми баяндарга өтөбүз. 150 ашуун кыргызстандык мигранттар Европага жумушка орноштуруу боюнча Москвадагы компанияга алданып калганын айтып чыгышты. Алар жумушчу виза алып берем деген Immigration 365 компаниясына 100 миң деген рубль беришкенин, азыр виза да ала албай, жумушка да орношо албай ара жолдо калгандарын айтып элчиликке кайрылып жатышат. Европага жумуш издегендердин окуясы жана мындай алдамчылардын торуна түшүп калбоо үчүн эмнелерди билүү керектиги тууралуу кесиптешим Кундуз Кызыл жарба даярдаган баяндануугалы.
Азыр Орусиянын Москва шаарында жашап, иштеп келе жаткан 44 жаштагы Айзада Мурадилова Орусиядагы Immigration 365 компаниясынын аракеттеринен жабыркаганын айткан 150 ашык адамдын арызын топтоп, WhatsApp'ка атайын группа ачып, бири бирине көмөк көрсөтүүгө аракет кылып жүрөт. Жакшы жашоо, жогорку айлык, жан кыйнабаган жумуш табууну ойлонуштура отуруп, 2018 жылдан бери Орусияда иштеген Айзада Мурадилова тааныштары аркылуу бул компанияны тапкан.
Европага кетейин деп Агри HR деп карап баштадым. Анан тааныш кызым айтты, Immigration 365 ошондо вот по факту кетесиң деди. Аякка мен в декабре 2021 жылы бардым. Директор Чубатарев отуруптур, коммерческий директор, анын жолдошу болот Якунин Александр. Через Литва кетсеңер болот, ВНЖ алып андан ары Швейцарияга жашасаңар болот деди.
Москвада өз иштеген жумуштан чыгып алган Айзада Мурадилова 2 апта үйдө ишсиз отуруп Европага виза күткөнүн айтат.
Иштейин десем апрелде уже точно мына чыга бер жумуштан, уже визаң приглашениең келди деди. Мага приглашениең даже көрсөтүшкөн жок. Екатеринбургга жиберишти, визовый центрга барып келле, бизден рекламаны дагы таратып келгиле деди.
Айзада Мурадилова айтып жаткан Immigration 365 иммиграциялык компаниясынын Instagram-дагы баракчасындагы маалыматтарга ылайык, бул компания дүйнөнүн 41 өлкөсүндө жумуш издегендерди ишке орноштуруп, виза алууга көмөк көрсөтүп, барган өлкөсүндө убактылуу же дайыма жашап турууга уруксат алууга көмөктөшөт. Immigration 365 компаниясынын өкүлү өзү азаттыкка жооп берип жатып, Айзада Мурадилова айтып жаткан маселе боюнча кабары жок экенин айтты.
Мен компаниянын Санкт-Петербург шаарындагы кеңсесинде отурам. Москвада кеңседе эмне болуп жатканын мен билбейм. Эгер бизге акчасын төлөп, бирок виза ала албай калган болсо, жооп берем.
2022 жылдын башталышы менен бир катар өлкөлөр COVID-19 илдетине байланыштуу чектөөлөрүн жеңилдетип, жумушчуларды кабыл ала баштады. Мындан улам чет өлкөгө жумушка барууну каалагандардын жана жумушка орноштуруу кызматын көрсөткөн ишканалардын саны да өскөн. Эмгек, социалдык камсыздандыруу жана миграция министрлигинин алдындагы жарандарды чет өлкөгө жумушка орноштуруу борбору айлыгына кызыккан кыргыз мигранттарын жалган маалыматтан коргоп, барган өлкөсүндө укуктарынын сакталышын камсыздоо үчүн атайын маалымат сайтын иштеп чыккан. Мигрант KG сайтында кара тизме, жүк 200, жакынкы жана алыскы өлкөлөргө жумушка орношуу боюнча маалымат турат. Мындан сырткары 2020 жылы чет өлкөгө жумушка орноштурууну сунуштаган Кыргызстанда 73 жеке компания иш алып барса, 2021 жылдын этегинде алардын саны 117 жеткен. Тийиштүү лицензия алып иштеп жаткан мындай ишканалардын катарында Албан Лидер компаниясы да бар. Анын жетекчиси Данияр Муканбетов чет жакка жумушка орношом дегендер эмнени билүүсү кажет экенин төмөндө айтып берди.
Эң биринчи көңүл бура турган нерсе мындайда миграционный службада реестр бар да, ошол ошонун лицензиясы барбы, разрешениясы барбы деп ошонун баарын текшерип чыгыш керек да. Же ошол компаниянын офисине барса, лицензиясы, разрешениясы бар илинип туруш керек. Анан жанагы сопутствующие услуги деп коет, жана страхование, консульствога деген ошого дата алып бериш алабы. Мошеннические компаниялар в основном ошону менен не занимаются.
Чет жактарда жумушка орноштуруу менен алектенген компанияны иштеткен Данияр Муканбетов жумушчу визасын алып берүү да жеңил желпи иштерден эмес экенин кошумчалады.
2 жуманын ичинде виза алып берем деген это реально эмес. Азыр минимум 2 ай, 3 ай, даже жарым жылга чейин ошондой созулуп калган. Себеби дегенде азыр квоталардын баары кесилип, жана Украинада согуш болуп атпайбы? Европа в основном украинцтер менен алек болуп, анан могуда Борбор Азиядагы жарандарын алганга квотасын кесип таштаган.
Кыргызстандын ички иштер министрлиги кыргыз жарандарын өз өлкөсүндө болобу же башка мамлекетте болобу жумушка орноштуруу боюнча компанияларга топтогон каражатын берерден мурда ал ишкананын лицензиясын мыйзамга ылайыктуу иштей турганын тактап алууга чакырат. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда коронавирус менен ооругандар акыркы аптада көбөйдү, бирок адистер абал кооптуу эмес экенин, өлкө жашыл зонада турганын айтышууда. Ооруканага вирус жуктуруп кайрылгандардын 90% ашыгы эмделбегендер экени аныкталды. Ал арада вируска каршы эмделгендердин саны 1,340,000 ашты. Темага Бактыгүл Чынбаева кайрылат.
Чүй облусунун Аламүдүн районунун тургуну Наргизан иниси 2 күндөн бери дене табы көтөрүлүп, кусуп башы тамак ооруп жатат. Өспүрүмдүн жакындары алгач аны тамакка уланып калдыбы деп ойлошкон. Бирок оорунун белгилери улам күчөгөн сайын коронавирус болушу мүмкүн деп чочулашууда.
Поднялась температура, мы думали, что это отравление, обычное отравление. Температура держала.
Дене табы көтөрүлүп баштаганда биз уланып калдыбы деп ойлогонбуз. 2 күн бою түшпөй койду. Парацетамол, антигриппин, терафлю берсек да болгон жок. Анан ийне да сайдырып көрдүк, ага да болгон жок. 38 бойдон эле тура берди. Алы кете баштаганда кичине тамак берген элек. Эмне жесе баарын, дарыларды кошо кусуп салды. Кечинде температура кайрадан 39 градуска чыгып кеткенден ооруканага барсак, тамчылатма ийне сайышып, суюк парацетамол беришти. Кичине жакшы болуп калды. Түнкүсүн дене табы көтөрүлгөнүнө карабай аз маз уктады. Башы катуу ооруп, тамагы да кыйнап жатат. Коронавирус жуктуруп алдыбы деп эле шектенип жатабыз.
Коронавирус, потому что что-то симптомы похожи.
Саламаттык сактоо министрлигинин 18 июлдагы маалыматына караганда, өлкө аймагында
COVID-19 вирусун жуктурган 88 адам катталган. Алардын 72-сінде оорунун белгилери болгондуктан дарыгерге кайрылса, экөө чет өлкөгө кетип бара жатып, ПЦР анализ тапшырганда оору билинген. Корея, Литва жана Венгриядан келген 8 адамдан вирус чыккан. Июль айы жаңыргандан бери оорууну 395 адам жуктурду. Бишкектеги жугуштуу оорулардын клиникасында азыркы тапта 45 адам дарыланууда. Алардын абалы туруктуу, реанимацияга түшүп калгандар жок. Клиниканын башкы дарыгери Гүлжигит Алиев коронавирусту жуктургандардагы оорунун белгилерине токтолуп, ооругандардын басымдуу бөлүгү эмделбегендер экенин белгиледи.
Бизди кайрылып атат күндө бир 5-6дан, кечээ күнү мисалы үчүн 8 адам кайрылып, алардын 6-сы ооруканага жаткырылган. Мурда 100 ашып кетчи да бизге кайрылгандардын саны. Алардын ичинен бири 50-60 чейин ооруканага жаткырчубуз. Негизинен основном температура. Температура, тамак ооруп, баш ооруп, кээ бирлери кузуп келип атышат, кээ бирлери ич өткөндөр да бар арасында. Азыркы күндө кызыл зоналар жок, бирок биздин 2 бөлүм бар, атайын ошого арнап ачканбыз. Негизинен жеңил өтүп атат, себеби дегенде даже кычкыл тек зависимости жок да. Сатурациясы түшүп кетип, өткөндөр азыркы убактарда булардын ичинде жок.
Дарыгерлердин айтымында азыркы тапта балдар арасында ичээ карындын курч инфекциясы, дем алуу органдарын жугуштуу вирустук оорулары катталууда. Бишкектеги балдардын тез жардам ооруканасында жайкысын күчөгөн сокур ичеги жол кырсыктарынан травма алгандарга да операция арбын жасалып жатат. Аталган жайдын башкы дарыгеринин орун басары Данияр Шайбеков балдар арасында COVID-19 вирусуна байланыштуу эпидемиологиялык кырдаал туруктуу экенин айтат.
Температура ооруп, тамак ооруп, эми азыр бирим эме болот да, погода аябай көп, муздак суу ичет, анан вирусун алып келгендер көп болот, ич өткөндөр бар арасында дейсизби. Бирок эмелери экстренный операциялар көп болуп атат да. Жыл сайын эле аппендицтер эмелер көп болот да, ДТП көп болуп атат бизде. Ошо жылдага караганда быйыл көп аябай ДТП.
Вирус менен күрөшүү боюнча республикалык штаб 2022 жылдын жаз айларынан тарта коронавирустун бир күндүк статистикасын чыгарууну токтотуп, бир жумалык эсебин гана жарыялап калган. Июль айында жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдө COVID-19 көбөйгөнүнө байланыштуу эми кайрадан бир күндүк оорунун эсебин алуу башталды. Июлдун башынан бери Орусияда коронавирус жуктурган 4698 киши катталган. Казакстан менен Өзбекстан вирустан коргонуу чараларын күчөткөн. Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттык боюнча бөлүмүнүн башчысы Анара Мамбетисаева чек аралардан өтүүдө көзөмөл күчөгөнүн айтат.
Азыркы мезгилде биздин Кыргыз Республикасы жашыл зонада 3 аэропортто биздин лаборатория ишке кирди. Кээ бири ошо биздин жанагы Россия Федерациясы самолетко чөрдү, бортко чөрдү, бизден ПЦР талап кылып атат биздин жарандардан. Анан ошолор аэропортко барып алып тапшырганда ошолордон чыгып атат. Бул эмне деп айтмакчымын, бул орусча айтканда бессимптомный форма болуп атат.
Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөө өнөктүгү 2021 жылы март айында башталган. Азыркы тапта баардык үй бүлөлүк медициналык борборлордо Sinopharm вакцинасы менен эмдөө жүрүп жатат. Август айында Pfizer вакцинасынын жаңы партиясы келери күтүлүүдө. Жалпы 1,340,000 ашуун киши 2 доза менен эмделди. 2020 жылы март айында өлкөдө алгач коронавирус катталгандан бери 201,704 кишиде оору аныкталды. Быйыл жыл жаңырганы 16,956 учур катталды. Вирус 3000 кыргызстандыктын өмүрүн алып кетти. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын ушкай мазмуну. Чолпон атада бүгүн Борбор Азиянын мамлекет башчыларынын 4-түнчү кеңешмеси өттү. Анда экономика, коопсуздук, чек ара, Ооганстан жана башка темалар талкууланып, документтерге кол коюлду. Каракалпакстанда өзгөчө абал режими алынды. Next TV'га ээлик кылган оппозиционер саясатчы Равшан Жээнбеков чет элдик элчиликтердин жана эл аралык гуманитардык уюмдардын өкүлдөрүн телеканалдын директору Талайбек Дүйшөнбетовдун сотуна мониторинг жүргүзүүгө чакырды. Блумберг басылмасы Гаагадагы эл аралык кылмыш соту Орусиянын Украинадагы согуштук кылмыштар боюнча алгач айыптарды быйыл кышында карап чечим чыгарууга ниеттенүүдө деп жазды. Ал арада Евробиримдик Орусиядан алтын импорттоого тыюу салды. Орусия болсо түндүк агым бир кууру аркылуу Европага газ берүүнү жандантты. Италиянын премьер-министри Марио Драги кызматтан кетти. Шри-Ланканын парламенти премьер-министрди президент кылып шайлады. Бириккен улуттар уюмунун Шинжаң боюнча баяндамасын жарыялоого Кытай каршы чыкты. Бул жана башка кабарлар толугураак Азаттык чекит орг сайтына жазылган. Ошондой эле биздин макала баяндарды социалдык тармактардагы баракчаларыбыз аркылуу да окуп турсаңыз болот. Facebook, Twitter, Instagram жана башка бардык түйүндөрдө биз барбыз, сунуш пикирлерди айтып туруңуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, уктурууну улантабыз. Өзбекстандын курамына кирген Каракалпакстанда өзгөчө абал режими алынды, бирок автономдук республикада интернет дагы деле утуру-тур өчүрүлүп жатат. Каракалпакстандагы тоз тополоңду. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзияев Борбор Азия мамлекеттеринин башчыларынын Чолпон Ата шаарында өткөн кеңешмесинде да көтөрүп, муну деструктивдүү күчтөрдүн аракети катары баалады. Темага Бакыт Төрөгелди токтолот.
Каракалпакстан автономдук республикасынын аймагына киргизилген өзгөчө абал режими 21 июлдан тартып алынды. Өзбекстандын өлкө башчысы Шавкат Мирзияев кол койгон жарлык президенттин расмий сайтына жарыяланды. Анда Каракалпакстандын жогорку кеңешинин кайрылуусун, аймакта коомдук кырдаалдын турукташуусун эске алуу менен президент режимди мөөнөтүнөн мурда токтотуу чечимин кабыл алганы жазылган. Мурдараак автономдук республиканын парламенти өзгөчө абал режимин алууну жана тополоңго тиешеси жок жарандарга ырайым кылууну өтүнгөн. Каракалпакстанда өзгөчө абал 3-июлдан 3-августка чейин жарыяланган. Бул убакыт ичинде аталган республикага кирип чыгуу токтотулуп, бардык массалык иш чараларга тыюу салынган. Ошондой эле кечки саат 9:00 эртең мененки саат 7:00 чейин коменданттык саат киргизилген. Буга Каракалпакстандын айрым аймактарында, анын ичинде Нукус шаарында миңдеген тургундар катышкан нааразылык акциясынан кийинки башаламандык жана күч түзүмдөр менен кагылышуулар түрткү берген. 1-2 июлдагы бул тополоң жана анын келип чыгуу себептери тууралуу Шавкат Мирзиёев 21 июлда Борбор Азия мамлекеттеринин башчыларынын Чолпон Ата шаарында өткөн кеңешмесинде да сөз кылды.
Интернеттеги мыйзамсыз аракеттерге байланыштуу жаңы чакырыктар биздин өзгөчө көңүл буруубузду талап кылат. Бүгүнкү күндө бул коркунучтардын чеги жок. Алар уюк телефондор аркылуу болуп жатат. Тилекке каршы, Өзбекстандагы соңку кайгылуу окуялар биздин пландарыбызды үзгүлтүккө учуратууга, биздин региондо башаламандык жана туруксуздукту уюштурууга аракет кылган деструктивдүү күчтөрдүн бар экенин дагы бир жолу тастыктады.
Бирок Мирзиёев кайсы деструктивдүү күчтөр жөнүндө айтып жатканын тактаган жок жана бул сөзүн бышыктоочу далилдерди келтирген жок. Буга чейин Каракалпакстан автономдук республикасынын айрым активисттери июль айынын башында жергиликтүү калк конституцияны өзгөртүү аракетине каршы болгон үчүн көчөгө чыкканын айтышкан.
Каракалпакстан республикасынан мыйзамдуу түрдө тыныч тартип жол менен Каракалпакстан республикасынын азаттыгын сороо сурап мыйзамдын митинг кылуу боюнча мурожаат эттим.
Ал арада Каракалпакстандын борбору Нукуста июлдун башындагы нааразылык акцияларда жаракат алган дагы 3 адам каза болуп, курмандыктардын саны 21 жетти. Бул тууралуу Өзбекстандын башкы прокуратурасынын басмасөз катчысы Хайота Шамсутдинов брифингде билдирди. Башаламандык учурунда жаракат алып медициналык жардам сурап кайрылган 274 адамдын 16 ооруканада экени белгилүү болду. Бейрасмий маалыматтарга караганда жараталгандардын саны 1000 ашат. Хаят Шамсутдинов ыкчам тергөө тобу окуя болгон аймактарды жана жерлерди текшергенин, жыйынтыгында ишке тиешеси бар 550 ашык буюм жана далилдер алынганын айтты. Анын сөзүнө караганда кызматтык милдеттерин аткарып жатып жаракат алган 141 укук коргоо кызматкери, ден соолугуна жана мүлкүнө зыян келтирилген 16 киши жабырлануучу катары өтүп жатат.
Маалым кыламызки, тергөө тескөр аракеттери жинаят процессуал
иликтөө жазык процесстик мыйзамдарга, демократиялык принциптерге жана эл аралык укуктун талаптарына ылайык жүргүзүлүүдө. Тергөөгө катышкан адамдардын мыйзамда каралган бардык процессуалдык укуктарын камсыз кылуу боюнча чаралар көрүлдү. Ошон менен бирге ар тараптуу, толук жана объективдүү иликтөөнү камсыз кылуу максатында массалык башаламандык учурунда укук коргоо органдарынын жана күч түзүмдөрүнүн аракеттеринин мыйзамдуулугу да текшерилет.
Хавфсиздик күчлөрү аракеттеринин конулдугу хам тергөө жолу менен текшерилмокту.
Жакында эле Өзбекстандын парламентинин жогорку жана төмөнкү палатасы Каракалпакстандагы окуяларды иликтөө боюнча биргелешкен комиссия түзгөн. Аны акыйкатчы Фероза Эшматова жетектейт. Комиссиянын мүчөлөрү 20 июлда окуя болгон аймактарды кыдырды. Каракалпакстанда 19 июлда интернет байланыш кайра үзүлгөнү кабарланды. 18 июлда жергиликтүү басылмалар Нукустагы булактарына таянып, Каракалпакстанда интернет калыбына келтирилип, сайттардагы жана телеграм каналдардагы маалыматтар жаңыланганын жазышкан. Нукуста 1-2 июлдагы тополоңдон кийин 3-июлдан тарта интернет өчүрүлгөн. Буга чейин Евробиримдик, АКШ, Бириккен Улуттар Уюму жана башка бир катар эл аралык уюмдар Ташкентти Каракалпакстандагы окуяларды бейтарап жана тыкыр иликтөөгө чакырган.
Биз курмандыктар жана жабыркагандар болгонуна терең кайгырабыз жана окуялардын өнүгүшүнө тыкыр көз салуудабыз. Өзбекстанда эл аралык милдеттенмелерге ылайык адам укуктарын, анын ичинде жарандардын эркин пикир билдирүүгө жана эркин топтолууга болгон укугун сыйлоого чакырабыз,
деп жазылат Евро биримдиктин билдирүүсүндө. Карагалпакстанда нааразылык Өзбекстанда конституциялык өзгөртүүлөргө каршы тутанган. Жаңы сунушталган долбоордо Карагалпакстандын Өзбекстандын курамындагы суверендүү республика деген макам алынган эле. Мына сырткары алардын референдум аркылуу өз алдынча бөлүнүү укугу жоюлуп жаткан. Топлоондон кийин өзбек парламенти конституциянын жаңы долбоорунда Карагалпакстандын суверендүү макамын өзгөртүүсүз калтырууну колдоду. Азырынча Өзбекстанда конституцияны өзгөртүү боюнча референдум качан өтөрү белгисиз. Эгер баш мыйзамдын долбоору кабыл алынса, анда Өзбекстанда президенттин мөөнөтү 5 жылдан 7 жылга узартылышы мүмкүн. Бозгундагы өзбек оппозициясы бул өзгөрүү президент Шавкат Мирзиёевке бийликте дагы узак убакытка калууга жол ачарын айтып жатышат. Бакыт Төрөгелди, Азаттык.
Эми Накта Дизайнс компаниясынын ишмердиги тууралуу баян менен уктурууну улантабыз, аны Сабыр Абдумомунов даярдаган.
Эгер мурун тоолорду мындай түрүндө көргөзсөк, азыр болсо чыныгы.
Накта Дизайнс компаниясынын менеджери Айда Асанбекова жаңы дизайндагы дубалга илине турган шырдактын жасалгасын түшүндүрүп берип жатты. Шырдакка 40 тоолор, аларда нур тийген күнгөй жагы, ток күрөң тескей кырлары, артында асманда түрмөктөлгөн кыргыз оюларындай булуттар, асты жагында шараккан көк дарыянын элес түшүрүлгөн экен. Айдайдын милдетине уздарга багыт берүү, кырдарлардын талабын уздарга жеткирүү, түздөн түз байланыштыруу жана логистикалык иштер кирет. Биздин шырдактардын сыры алардын дизайнында, дейт Айда Асанбекова.
Негизи биз шырдак ыкмасы менен гана иштейбиз.
Классикалык.
Бирок заманбап шырдак дегенде бул техникасы бирөө эле, а дизайны болсо заманбап болуп атат.
Сүрөтүн
кээде болот, биздин кардарлар адамдын сүрөтүн шырдакка түшүрүп бергиле деп айтып калат. Атайын дизайнерлерибиз бар, кээ бирде азыр дизайнер жалдашат, анан ошол дизайнерлер өздөрү ойлоп чыккан болот. Кээде болсо бизден суранат, бизден ойлоп чыккыла деп. Биздин дагы өзүбүздүн дизайнерибиз бар, ал менен иштешип келе атабыз көп жылдан бери. Анан ал ойлоп чыкканда ошого мисалы шырык жээктерин эске алып дизайнын ойлоп чыгат.
Накта Дизайн 8 жылдан бери кол менен жасалган жүн килемдер, башка айтканда шырдактарды, үй буюмдарын, декоративдик жасалгаларды өнүрүп келет. Алгач ишин баштаганда өз продукциясын Европа жана АКШнын базарларына экспорттоо менен гана чектелип кетсе, акыркы жылдары Кыргызстандын, Казакстандын жана кошуналаш өлкөлөрдөн кардарлардын суроо талабы өстү, дейт компаниянын негиздөөчүсү Алия Рахман.
Азыр болсо биз Казакстанга көп кетиребиз, биз Америка, Европага кетиребиз көп. Анан кийин мындай проекттер, гостиница, ресторан, жанагы театр, опера, балет Алматыдагы деп ошондой проекттер дагы кетет.
Алия Рахман кеп кылган Алматы Сичи Алматыдагы жаңы балет театрынын буйрутмасы менен жасалган 60 чарчы метрлүү эки авал формасындагы шырдактарды жасаган уздардын бири Ырыскүл Келдибекова менен тааныштым. Мен барганда ал Айнуру деген аталыштагы тегерек шырдакты ширип отурган экен. Ырыскүл Алматы балет театрына даярдаган шырдакты Атбашынын кичинекей клубуна кирип алып кураганын мындайча айтып берди.
Биздин салып бычмагыбыз эле тозок болду да. Жала сала турган жер жок. Энте талак алып барып алып бычып анычы. Анан үйдөн Атбашыга алып барып алып кеттик да, бияктан бычып алып анан алып кеттик. Алып кеткенде аяктан клуб бар, айылдын клубучу. Ошол жерге жайып алып анан баягы иш процессин ошол жерден кылып аттык. Анан шырыган үйдөн эле шырыдык. Эң оор жумушум ошол болду. Аянты деген 60 квадрат метр болду. Бияк 11 метр болуп атпайбы? Бияк 10 метр болуп атат да, сүйрү шырдак болсо. Тоолок болсо дагы бир жөн болмок, оңойраак болот да анан. Сүйрү шырдак болгонго кичине татаалыраак болот экен жумушучу.
Ойгонун мезгил кетти баш аягы.
1.5 айда бүтүрдүк. Жанымда да бир 4 кыздарым иштейт, ошолор болуп чогу жазадык да анан 1.5 айда толук бүтүрүп алып келип бердик ошо.
Накта Дизайнс өнөрканасы шырдак экспортун эл аралык деңгээлге чыгаруунун жолу уздарга шык багыт жана каржылык талпынуу берүүдөн көрүшөт. Мындан улам компаниянын уздары жана дизайнерлери болуп ушул мезгилге чейин нарындын, чүйдүн жана сыкөлдүн элет жериндеги 1025 узуна кол өнөрчүлүктүн жаңы багыттары, киреше табуу мүмкүнчүлүгү тууралуу окутууларды өткөрүшкөн. Эл аралык сапат стандарттарына ылайык келиш үчүн Накта Дизайнс шырдактарды жасоодо тазалоо, кургатуу жана майдалоонун жаңы технологияларын колдонууну жайылтууда. Учурда алардын ичинен 100 ашууну компаниянын өндүрүүчүлөрү болуп саналат жана туруктуу каржылык колдоо таба алышкан. Өнөркананын негиздөөчүсү Алия Рахман Кыргызстан өкмөтү жүндү иштетүүгө көңүл бурса деп эсептейт. Мында Монголиянын тажрыйбасын эске алуу зарыл.
Монголия болсо жүнүн, терисин аябай сонун деңгээлге койгонда, азыр болсо дүйнөдөгү Лоро Пиано деген чоң брендтер келип, ошол жүндү, анан терини алып кетет да. Ошол жактан кылган деңгээли, сапаты дүйнөнүн сапаты болуп калган.
Саправ Думомунов, Азаттык.
Бишкекте кечки саат 7:30 болду. Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Саламатсызбы? Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 21 июль. Чолпон-атада Борбор Азиядагы 5 мамлекеттин башчыларынын 4-түнчү кеңешмеси өттү. Жолугушууга Ач өлкөмдөгү 5 өлкөнүн президенттери катышты жана жыйынтыгында бир катар документтерге кол коюп, биргелешкен билдирүү кабыл алышты. Борбор Азия лидерлеринин саммити эмнеси менен өзгөчөлөндү? Дүйнө коомчулугу Украинадагы согушка байланыштуу туруксуз абалга кептелип турган учурда Борбор Азия мамлекеттери өз аймагында стабилдүүлүктү сактап туруунун жолдорун эмнеден көрөт? Азыркы кырдаал аймактын интеграцияланышына жол ачышы мүмкүнбү? Бул суроолор алдыда ар ай көз чарай талкуунун өзөгүн түзөт. Талкууга бир аздан соң өтөбүз. Азыр Рахат Кеңешовадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн 21 июлда Чолпон-атада Борбор Азия өлкөлөрүнүн президенттеринин саммити бир катар документтерди кабыл алуу менен жыйынтыкталды. Саммитке катышуу үчүн Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон жана Түркмөнстандын президенти Сердар Бердимухамедов келишти. Бердимухамедов президенттик кызматка быйыл март айында киришкен, бул анын Кыргызстанга алгачкы сапары болду. 21 кылымда Борбор Азияны өнүктүрүү максатында достук, ынак, коңшулук жана кызматташтык жөнүндө деген негизги келишимге кыргыз, казак жана өзбек президенттери кол коюшту. Ал эми тажик жана түркмөн башчылары өз өлкөлөрүндө ички жол-жоолор аяктагандан кийин кол коюшаары айтылды. Борбор Азия мамлекеттеринин башчыларынын кеңешмесине төрагалык кылуу кезеги Тажикстанга өттү. Кошмо Штаттар жана анын өнөктөштөрү батыштагы фирмаларда чыгарылган жаңы аскердик учактарды Украинага берүү маселесин караштырып жатат. Бул тууралуу АКШнын аба аскердик күчтөрүнүн штабынын башчысы генерал Чарльз Браун кабарлады. Анын сөзүнө караганда, Украинага америкалык, швециялык, франциялык жана европалык компаниялар биргелешип чыгарган истребительдерди жеткирүү маселеси талкууланууда. Ал арада орусиялык Газпром компаниясы бүгүнтөн тартып түндүк агым 1 деп аталган газ куур аркылуу Германияга кайрадан газ жөнөтө баштады. Куур 11 июлда турбиналарды оңдоо үчүн 10 күн иштебей турганы айтылган. Евробиримдиктеги өлкөлөр оңдоо иштери аяктаганына карабай, Орусия газды бербей коюшу мүмкүн деп чочулап жатышкан, себеби бул Европада кризис жаратышы мүмкүн эле. Газ кайра бериле баштаганы менен көлөмү мурдагыдан 30% төмөндөдү. Москва Донбасстагы жикчил өзүн республика деп атап алган ЛНР менен ДНРди таанагандан кийин Германия 22 февралда түндүк агым 2 долбоорунун сертификациясын убактылуу токтоткон, түндүк агым 1 долбооруна санкция салынган эмес. Кыргызстандын чек ара кызматы кыргыз-казак чек арасында оор жүк ташуучу машиналардын тыгыны пайда болуп жаткан себебин түшүндүрдү. Мекеме буга коронавирус илдетине байланыштуу чектөөлөр алынып, туристтик сезон башталып, айыл чарба продукциясынын экспорту көбөйгөндүгү себеп экенин, мындай дайым эле болуп тураарын айтууда. Кыргыз-казак чегиндеги Ак жол, Кең булуң жана Токмок өткөрүү бекеттеринде дем алыш күндөрү эртең менен кечинде жуманын башында адамдардын жана автомашиналардын агымы көбөйгөндүгү байкалууда. Бүгүн 21 июлда Бишкектин 1 май райондук сотунда Next TV телеканалынын директору Талайбек Дүйшөнбиевдин иши боюнча алгачкы сот отуруму болду. Процесс ачык өтүүдө. Дүйшөнбиев коюлуп жаткан айыпты мойнуна албай турганын айтты. Кийинки отурум 27 июлга белгиленди. Дүйшөнбиев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалууда. Атайын кызмат аны быйыл март айында кармап кеткен. Тергөөнүн пикиринде телеканал Кыргызстан Орусия Украина боюнча жардам бере турганы жөнүндө такталбаган маалымат жарыялаган.
Рахмат, Рахат Кеңешовадан уккан жаңылыктардын толук топтому Азаттык чекит.org сайтында. Эми Чолпон Атада өткөн Борбор Азия лидерлеринин саммитин талдаган арай көз чырай талкууга кезек берели. Аны Ютубтагы Азаттык деген каналдан түз эфирде көрсөңүз болот. Бул жактан радиого кошобуз. Алып баруучу Бурулган Турдубек кызы.
Саламатсыз урматтуу көрөрман, угарман. Бүгүн 21-июлда Чолпон Ата шаарында Борбор Азия мамлекет башчыларынын кезектеги 4-түнчү консультативдик жолугушуусу өттү. Жолугушууга 5 өлкөнүн Казакстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын, Түркмөнстандын жана Кыргызстандын президенттери катышты жана жыйынтыгында бир катар документтерге кол коюп биргелешкен билдирүү кабыл алышты. Борбор Азия лидерлеринин Чолпон Ата саммити эмнеси менен өзгөчө чөлөндү? Дүйнө коомчулугу Украинадагы согушка байланыштуу туруксуз абалга кептелип турган учурда Борбор Азия мамлекеттери кандай чакырыктарды эске алууда? Азыркы учурда кырдаал аймактын интеграцияланышына жол ачышы мүмкүнбү? Бул жана башка суроолорго Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда бүгүн жооп издейбиз. Бүгүнкү талкууга Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министринин орун басары дипломат Бактыгүл Каламбекова, Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси дипломат Болот Жунусов, ошондой эле саясат талдоочу Руслан Казакбаев студияда отуруп катышып жатышат. Руслан Ахматбек, кечирим сурайм. Ошондой эле Казакстандагы дагы бир саясат талдоочу Амиржан Хосанов азыр бизге интернет байланыш аркылуу байланышта туруп атат. Азимжан мырза, саламатсызбы? Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып барам. Анда кош келдиңиздер, урматтуу коноктор. Албетте, биз жана азырда айтып атабыз, ушу Борбор Азиянын 5 лидери катышкан Чолпон Ата жолугушуусунда аймактын саясий, экономикалык, маданий, экологиялык абалына, коопсуздукка, тышкы тобокелчиликке жана башка маселелерге байланыштуу кызматташтыктын күнгө тескери талкууланды. Анда бир топ документтер кабыл алынды. Ошол документтердин эң негизгиси деп 21-ci кылымда Борбор Азияны өнүктүрүү максатында достук, ынак коңшулук жана кызматташтык жөнүндө келишим деп эсептелип жатат. Андан башка да кандай документтер кабыл алынды, эмне маселелер каралды, бул тууралуу биздин ушул Чолпон Атада жеринен окуяны чагылдырган менин кесиптешим Кубат Оторбаев азыр бизге айтып берет. Андан кийин анан мен силерге суроолорду узатам.
Келишимден тышкарыда кеңешмеде бир катар жыйынтыктоочу документтер кабыл алынды. Алар Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлеринин билгежилешкен билдирүүсү, ошондой эле көп тараптуу форматтардын алкагында Борбор Азия мамлекеттеринин өз ара аракеттенүүсүнүн концепциясы, Борбор Азия үчүн жашыл күн тартибү регионалдык программасы жана 2022-2024 жылдарга регионалдык кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча жол картасын бекитүү чечими. Чолпон Атадагы жыйынга Казакстан менен Өзбекстандын президенттери бир күн мурда 20-июлда келишти. Ал эми жыйын баштылар күнү бүгүн эртең менен кесиптештерине дагы эки президент Эмомалил Рахмон менен Сердар Бердимухаметов келип кошулушту. Жыйында алфавиттик негизде биринчи болуп сөз сүйлөгөн Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев чөлкөм акыркы учурда өзгөрмөлүү геосаясий абалга жана экономикалык тышкы туруксуздуктарга дуушар болуп жатканын белгиледи. Ал үчүн кызматташууну күчөтүп, жок дегенде жарым жылда бир ирет тышкы иштер министрлеринин жыйынын өткөрүп турууну сунуштады.
Советтик мамлекеттер арасынан чек арасын тактап өткөн жалгыз мамлекет катары Казакстан маселени чечүүнүн жолдорун издешүүгө баардык көмөгүн көрсөтүүгө даяр. Бул максатта чек араны делимитациялоо боюнча эксперттик топ түзүүнү сунуштайбыз. Анын ичине тажрыйбалуу юристтер, картографтар, чек арачылар жана башка адистерди тартуу керек. Уюштуруу иштеринин тышкы иштер министрлигинин кеңешине тапшырсак болот.
Рахмондун пикиринде ал үчүн өлкөдөгү мамлекеттер аймакта кырдаалды дайыма көзөмөлдөп турушу зарыл. Ал үчүн Тажикстандын президенти конкреттүү механизмдерди иштеп чыгууну сунуштады. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев болсо Борбор Азияда жарандардын эркин катташуусуна жолдор ачылып жатканын, ортодогу соода жүгүртүүнү арттырууга өзгөчө көңүл буруу зарылдыгын, четтен келген товарларды алмаштыруучу товарларга көңүл буруу зарылдыгын айтты. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров бүгүнкү күндө Борбордук Азия мамлекеттери коопсуздуктун салттуу чакырыктарына жана коркунучтарына туш болуп, алардын жаңы гибриддик формалары пайда болуп жаткандыгын айтты. Ал Ооганстандагы кырдаалга өзгөчө токтолду.
Не могу не затронуть очень важный вопрос, который продолжает оказывать значительное влияние на региональную безопасность Центральной Азии. Я имею в виду ситуацию в Афганистане.
Тилекке каршы ал жерде кырдаал татаал жана божомол кыла албай тургандай калууда. Биздин оюбузча бийликке талиптердин жана ал түзгөн өкмөттүн келиши катаал чындык. жана биз бул багытта биргелешкен жүрүм-турум линиясын иштеп чыгышыбыз керек.
Ошентип Чолпон Ата шаарындагы Борбор Азия мамлекеттеринин башчыларынын 4-чү жыйыны өзүнүн ишин жыйынтыктады. Бул ирет мамлекет башчылары коопсуздукка, экономикага тиешелүү таалуу маселелерди талкуулашты. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров төрагалык кылууну мындан ары Тажикстандын президенти Эмомали Рахмонго өткөрүп берди. Кубат Оторбаев, Нурлан Бейшебаев, Чолпон Ата шаары, Азаттык.
Урматтуу коноктор, мына ушундай жыйынтыкталып атат. Азырынча негизи ушул жолугушуу башталганга чейин эле бир топ талкуулар болуп атты. Эксперттер болсо өзгөчө бир жолугушуу катары, өзгөчө саммит катары белгилеп, бул жерде Борбор Азия алкагындагы президенттер бир жаңыча чечим кабыл алат деп күтүп атышкан. Сиздер эми муну аяктагандан кийин да байкоо жүргүзүп атсаңыздар керек. Бул 4-чү жолугушуу мурдагыдан эмнеси менен айырмаланды? Мааниси эмнеде, өзгөчөлүгү эмнеде болду? Кимиңиздер? Бактыгүл айым, өзүңүз баштайсыз.
Албетте, бул бир гана Кыргызстандын эл аралык аренадагы демилгелеринин же ошо кезеге келгенде өткөргөн чоң маанилүү, Кыргызстан үчүн гана маанилүү окуя болуп калган жок. Бул дээрлик ушул Орто Азия чөлкөмүндөгү, андан тышкары жалпы эле мына Евразиядагы бүткүл коомчулукту, эл аралык коомчулуктун көңүлүн өзүнө бурган чоң окуя болуп эсептелип атат. Буга чейин сиз айтып өткөндөй, ошол консультативдик жыйындын өзү даярдалган ушул акыркы жарым жыл ичинде дагы мына чукулуу мезгилде дагы бул боюнча көптөгөн көз караштар айтылды, ар түрдүү прогноздор, баалар берилип жатат. Бирок бул 4-чү жолку кезектеги консультативдик кеңеш чындыгында өзүнүн өтүп жаткан баягы тарыхый шартына жараша ал жерде кабыл алынган документтер жана деги эле көтөрүлгөн маселелердин актуалдуулугу жагынан алып караганда мурдагы биринчи, экинчи, үчүнчү консультативдик жыйындардан айырмаланып турат. Себеби мынал 18-жыл башталган болсо неформал түрүндө, 19-жылы биринчи жолу консультативдик жыйын катары өткөн, анан 20-жылы баарыңыздарга белгилүү жана пандемия буга кичине кедерин тийгизди, андан кийин башка окуялар болду. Мына жалпы эл аралык азыркы мезгилдеги айлана чөйрө биздин региондогу гана эмес, глобалдык масштабтагы болуп жаткан процесстердин түзгөн атмосферасы дагы ушул окуянын саясий жана тарыхый маанисине ишарат этип турат. Ушуну мен айырмаланам.
Амиржан мырза, сиз байланыштасыз да? Ушул мисалы азыр акыркы 4-чү консультативдик кеңеш, бул жерде Бактыгүл айым да айтып атат, бул эми кезектеги бир жагынан алганда. Анан ушул кеңеш бирок бир топ окуялардын өткөндөн кийин Борбор Азия ичинде бир топ мисалы Тажикстанда, Өзбекстанда, Казакстанда бир топ бир жанагы стабилдүүлүккө кичине доо кетирет дегендей көз караштагы бир окуялар болуп кетпедиби? Ушунун алкагында өтүшү да бир жагынан белгиленип атпайбы азыр эксперттер тарабынан? Сиз кандай ойлоп атасыз? Эми жалпы эле дүйнөлүк баягы чакырыктарды эске алганда мааниси эмнеде болду? Сиз баалап мындай карап бүгүн көз салсаңыз керек.
Менимче аймактык интеграция биригүү бул белгилүү бир резонанстуу окуяларга тәуелдүү болмолу. Яны стратегиялык тургудан туус, баурлас, көршүлес аймактарда, Орталык Азия аймагында турган мамлекеттер осындай бир уюм куруу аркылуу, ортак ниет тануу аркылуу алга жылжуу керек. Бул биздин тарых тагдырыбыздан артык ишек деп айта албайм. Казакта сөз бар: алыстагы агайымдын жанындагы көрүшү. Бирок бизге осы Орталык Азия тууралы, осындагы ынтымакташтык тууралуу сөз көп, бирок иш жок. Мунун 3 себеби бар. Биринчиден ал ауысып туратын президенттердин амбициясы. Кезинде Нурсултан Назарбаев пен Бек президенттин амбициясы тууралуу бир аз айтылды. Түркменстан мемлекетинин президенти нейтралитет жарыялап, ал өзүнчө бөлөк жүрөт. Тажикстан президенти көп жагдайда эске чыгарас жагдайда Ресейге кыттар, муну баарыбыз билебиз. Кыргызстандын өзүндө да ар түрлүү бийлик алуусу процесстери жүрдү. Кезинде Кыргыз-Казак экономикасынын ортосунда кикиржиңдер болду. Сондуктан биринчиден саясий амбиция. Бул мына көп нерсеге кедерги. Экинчи маселе бул мына биздин осы Орталык Азия аймагындагы мемлекеттердин башка одактарга мүшө болуу. Сонун ичинде биздин Казакстандын Евразиялык одакка мүшө болуу. Яғни сол Евразиялык одактын басты бенефициары, басты акционери Ресей деп санасак, яғни Ресей сөзсіз ол қалай болғанда да қазіргі мына Украинадағы жағдайды көріп отырсыздар. Ресей біздің осындағы бауырлас халықтардың одан сайын тығыз ынтымақ болуына ол қарсы болады. Яғни осы бұрынғы неоимпериялық саясатын жүзеге асуда ол жерде түркі тілдес халықтардың, көрші халықтардың күш біріктіруіне қарсы болады. Үшінші мәселе ол мына Қытай. Яғни Қытай қазіргі жағдайда үлкен инвестициялық жобалар арқылы, кредиттер арқылы осы біздің экономикалыға кіріп отыр. Қазақстанның өзі 10 миллиард доллардан астам кредит алды. Оның қандай себеппен, қандай негізбен алғанын халық айтып жатқан жоқ. Қазақ айтады, судың да сұрауы бар. Сондықтан біз сөзсіз халық ретінде, ұлт ретінде осы процесті қолдаймыз, бірақ қазіргі таңда көптеген саяси кедергілер соған өзінің кезігіп отыр. Оның өзі осы үрдістің жемісті болуына кедергісін жасап отыр.
Рахмат, сізге байланышты болып тұрмыз. Эми азыркы геосаяси туруксуз кырдаал деп калганда ушу лидерлер акыркы жолугушууда ушу челленджкен бир чакырыктарды эске алып, бир кандайдыр бир жалпы пикирге келди, келип аткан сыяктуу риторикалар болбоду бүгүнкү жолугушууларда. Ушундан улам жанагы биздин Амиржан мырза айтып аткандай баягы амбиция, дымакты артка коюп, мындай бир челленджкен маселелерди чечүүгө бир түрткү болуп отурган бир жагдай түзүлдү деп айта алабызбы бүгүн, Болот мырза?
Рахмат.
Мисалы үчүн жана кечип коюңуз, жанагы Такаевдин айтып атканы, чек ара боюнча мисалы биз жардам беребиз деген сыяктуу бир сунуштар айтылып кетип атат.
Сөзсүз былтыркы саммитке караштырганга быйылкы саммит жаңы геосаясий акыбалда өтүп атат да, анан ар бир өлкөдө бир топ чоң саясий жаңылыктар болуп чыкты, иштер болуп кетти. Мисалы ойлоп турган Казакстандан чоң жаңжал болуп атты, бир сыноодон казак эли өтүп кетти коому. Стабилдык Өзбекстандан Каракалпакстандын маселеси чыкты. Бул жөнүндө деле мындай эксперттер сөз айтчу эмес да, ушундай сепаратист же ушундай ушу регион бөлөкчө көз карашы бар деп. Андан бөлөк чоң согуш болуп атат, эми военная операция деп атат. Бирок бул дагы жөнөкөй аскердик конфликт деп айтса мындай кичине
ылайыктуу
болбойт дейм да. Бул чоң бир жер тетирегенде тектонический бир процесс болуп атат. Же Орусия өзүнчө жаңы дүйнөдөгү тартипти өзгөртөйүн деп ошол жака иш аракетин кылып атат. Биз карап турсак, мына 4 ай 5 ай өттү, жалгыз эмес экен өлкө, дүйнөдө ар кандай өлкөлөрдүн өз ою бар экен бул жөнүндө. Западпы, американ гегемониясын өзгөртөбүз дегендер да ойдор көрүнүп атат. Ошол заманда ички конфликттер бар, чек аралык Орто Азияда конфликттер бар, дүйнөдө чоң тектоникалык жылыш болуп атканда сөзсүз беш өлкөнүн лидерлери мен ойлойм бул саммитке жаңы повестка даярдашты. Мүмкүн эми жакшы билбейт экен, былтыр Түркмөнстан жолукканда ошондо чечим болгондур, жаңы соглашение түзөбүз эмдиги жылы Чолпон атадан депчи. Бирок мааниси ушул соглашениянын бүгүнкү күнгө ылайыктуу болуп атат да. Кол көтөрбөйбүз бири бирине, вооруженный конфликт болбойт. Бирден болсо сырттан бир күч болсо бир бирибизди колдойбуз деген мындай саясий сөздөр айтылып атат да. Заман өзгөрүп келатат, ошон үчүн
ошол эле учурда мисалы үчүн Россия, Такаев бүгүн айтты, Россия дагы Кытай дагы байкоочу катары катышса болот. Азербайжан өзүнүн сунушун айтып атат. Бул кандай өңүттө берилип аткан сунуш, бул кандай эмне максат, кандай кызыкчылык, роль эмне болот ушуда?
Эми ар бир мисалы 5+1 деген механизм бар эле. 5 Центральная Азиянын өлкөсү, анан бир чоң мындай күчтүү өлкөнү тандап туруп жылдан жылына диалог өткөрүлөт да, Япония болобу, Кытай болобу, Америка болобу, ЕС болобу дегендей. Эми Казакстан президенти ошол сыяктуу, эми бул дипломатический бир реверанс сыяктуу болуп атат да. Эки чоң өлкөгө, биз беш өлкө жолугушуп атабыз, бирок силерге да саламыбызды жөнөтүп атабыз дегендей да. Эшикти ачып келип каршы берсеңер сөзсүз бул каршы болбойбуз дегендей.
Бул дипломатиялык жүрүш ушундай түшүнсөк болобу?
Бирок көп нерселер Орто Азиядан, ички нерселерибиз Россия менен Кытай менен байланыштуу.
Акматбек мырза, мынакей эксперттер чөйрөсү азыр Орусиянын Украинадагы согушуга байланыштуу салынган санкциялар Борбор Азияны бир таасирден бошотот. Орусиянын таасиринен бул жерде өз алдынча болуп багып бере турган бир жагдайга алып келди деп айтып атышпайбы? Анан ушундай өзгөрүү болушу мүмкүнбү деге эле лидерлер кызыктарбы? Ушуга
толук мүмкүн. Эң биринчи биздин көңүл бура турган жагдайыбыз, биздин өзүнчө аймакпыз да биз, Борбор Азия деген. Бирок биздин аймакты өлкөлөрүн бириктире турган бир аймактык уюм жок экен да. Илгери 94-жылы анан 2002-жылы курулганга аракет кылып, бирок жанагы Орусиянын дагы кийилишүүсү менен бул мындай өз алдынча аймактык бир уюм болбой калган да. Мындай кайра эле биз келип жанагы постсоветтик Орусиянын мындай таасир аймагына калып кеткенбиз да, анан өз алдынча мындай аракет кыла албай калганбыз. Ошон менен ЕАЭС болуп анан биротоло биз мындай мурунку эле Советтер Союзунун жаңы бир форматындагы эле бир мындай мейкиндикте жашап алдык да. Бирок бул сапар бир аз абал башка да. Себеби дегенде жанагы бул жерде ага эле эжекелер айтып кетпедиби, бир топ окуялар болду ар бир өлкөдө. Анан кийин постсоветтик өлкөдө азыркы эң чуу, мисалы Россия менен Украинанын ортосундагы жанагы Украинадагы болгон согуш бизди, биз өз алдынча аймакпыз деген түшүнүк мындай жаңы келип атат окшойт да. Анткени Казакстандагы болгон окуя, Өзбекстандагы болгон окуя бир аз дагы чочулатты. Азыр биз толук кандуу ЕАЭСтен сырткары бир интеграциялык процесс башталды деп айтсак болот. Мындан дароо жыйынтык күтпөш керек. Мисалы ошол эле Европа биримдиги бул 50 жылда жакшы жаман өйдөл деп болуп атып акыры бириккен. Бирок биз деген жанагы бул жерде бир нерсе байкадыңарбы? Өзгөчө ошол Казакстандагы болгон окуялардан мындай Казакстан эң көп мындай жанагы чакырыктардан сабак чыгарып, анализ кылып, ошол биз жаңы бир форматта жолугушубуз керек, жаңы бир тарыхтын башталгычы экенин мындай жакшы сезген окшойт да. Себеби көтөргөн демилгелери, сунуштагандары баягы эме да, бир аз башка өңүттө да. Жанагындай айтып атпайбы, биз мындан ары Орто Азиянын ортосундагы элдердин бөлүп жарылуусуна биргеликте туруштук беришибиз керек, бирге аракет кылышыбыз керек. Биз мен жаңылбасам Токаевдин сунушу жанагы бир аймактык маалыматтык аянтча түзүшүбүз керек деп атпайбы? Мунун баары эмнеге багытталып атат? Мунун баары кайра эле биздин баягы аймактык бирикмебизди күчөтүп, албетте ортодо проблемалар, көйгөйлөр бар, айтылды. Бирок эми алар дароо чечилип кетпейт да, чечилип кетпейт. Анан
ошол реалдуу сунушпу, мисалы үчүн Бердымухамедов менимче сунуш кылды окшойт, Токаев эмес жана бир топтуу медиа.
Жок, ал медианы Бердымухамедовдуки бир аз башкача болду. Бердымухамедовдуки жанагы өзүнүн режимине каршы маалыматтарды баягы таратпаш үчүн мамлекеттик медиаларды чогулта алып атат. А бирок Жапаров менен Токаевдики бир аз биз жалпы мындай телеканал түзөлү деп атпайбы?
Мүмкүнбү?
Бул толук мүмкүн. Мурунку консультативдик кеңештерге караганда бул консультативдик кеңештин чоң бир айырмасы бар. Мисалы жанагы айтпадыңызбы, келишим, мисалы достук, ынтымак жана конушуу, бул аябай чоң алдыга жасалган бир кадам да. Экинчиси жанагы мурункуга салыштырмалуу могу жана телеканал боюнча тиги чек арадагы соода эме боюнча мурунда айтып атат. Бирок бул сапар мындай механизмдер сунушталып атат да. Анан дагы бир нерсе, бул жөн эле чыгып калган жок. Анткени могу 2015-жылдан бери ушул өлкөлөрдүн ишкер чөйрөлөрү өзгөчө, бир нерсени алдыга чыгара башташкан. Биз ар бир өлкө өз алдынча өнүгө албайт экенбиз. Келгиле аймактык өнүгүүнү айталы, ошондо бүт өлкөлөр утат экен мындан деп чыга баштады. Мисалы быйыл эле эсеби менен Кыргызстандан Өзбекстанга туристтердин саны 140 миңге жакындарын эсептөөлөрү боюнча бул аябай чоң потенциал. Ушул нерселердин бул жанагы биригелиги, чогулулу проблемаларды бирге чечели деген нерсе ушулардын дагы бир аз да туюндусу, анан экинчиси жанагы Россиянын чын эле Украинага өзүнүн бир тууган өлкөсүнө ушундай кол салып проблеманы ушундай чечип атса, эртеңки күндө биз ушундай өзүн билемдиктин, Кремлдин өзүн билемдигинин бир курмандыгы болуп кетебизби деген чочулу, экинчиси жанагы батыштын санкцияларына кабылып калабызбы деген дагы бир чочулу бар. Ошон үчүн аймактык баягы бирге туруштук берели, күн тартипке повестканы бирге белгилейли деген бир маселе бар да.
Руслан мырза, рахмат. Бактыгүлайым жана да айтып кетти, ушу Казакстанда, Тажикстанда, Өзбекстанда акыркы окуялар болуп кетти, кандуу окуялар болду. Муну бүгүн ушул Мирзиёев айтып атат, бул ушул аймакта өзү Өзбекстан мисалында айтып атат да, аймакта бул жанагындай бейстабилдүүлүк алып барууну каалаган күчтөр бар экен деп ушуну эске алышыбыз керек экен деп атат да. Деги эле ушул чуулгандуу окуялар катталганда дайыма үчүнчү күч, деструктив күчтөр деген сыяктуу аргументтер айтылат да, бул кимдин кызыкчылыгы үчүн болушу мүмкүн? Эгер болсо деги эле барбы, анан бул кайсы тарап болушу мүмкүн, эгер Борбор Азия өлкөлөрү болбосо?
Биринчиден ал ушул консультативдик жыйындын жыйынтыктарын карап атабыз да, туурабы? Бул жерде ушул айтылган сөздөр мамлекет башчылары тарабынан талкууланган маселелер жана кабыл алынган документтердин баардыгы көп багыттуу максаты бар да. Азыркы маалыматтык деңгээлди алып караганда эле, биринчиден ар бир мамлекеттин өзүнүн коомчулугу үчүн берген месседждары бар да, посылдары бар. Бир саясий багыт берилип атат да. Биз регионбуз, аймакбыз, аймактын өзүнүн бир орду бар, өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү бар, кыйынчылыктары бар. Ошон үчүн биз көп нерсени көрдүк, эми күчтү бириктире турган, бирдиктүү аракет жасай турган мезгил келди. Эшиктин оозунда коркунучтар пайда болду. Биз билген коркунучтардан башка да коркунучтар бар экен. Аларды көрдүк, ошон үчүн азыр эми анча мынча нерселерди бери четке жылдырып коюп туруп, кантип ушул акыбалды оңдоп кетебиз, жалпыга бирдей бир бейпил турмушту кура алабыз деген жалпы немени берди да. Андан тышкары чөлкөмдөгү башка коңшу өлкөлөр үчүн, биздин курчап турган чөйрөбүз үчүн дагы бир маалымат, мындай бир билдирүү берилди да. Биз аймакбыз, биз буга чейин мына Борбордук Азияны буфердик зона катары карашкан да, туурабы? Мына ар түрдүү исламисттик, экстремисттик, террордук, ар кандай жанагы азыркы замандын чакырыктары, кыйынчылыктары, жаңы милдеттерин коюп аткан жаңы кубулуштарына каршы Орто Азияга ошол негедир, кандайдыр объективдүү субъективдүү себептерден эле буфердик зона деген ролду бөлүп коюшкан. А биз азыр айтып атабыз, биз буфердик зона болуп калып эле бирөөнүн кызыкчылыгын эле коргой турган, же болбосо кайсы бир мамлекеттердин кызыкчылыктарын бул жерде бири бири менен чаташып, бири бири менен ушул жерден маселесин чече турган жерге айлана турган эле аймак эмеспиз. Биз бүтүндөй бир аймакпыз. Биз да 30 жылдык эгемендиктин баягы даамын татып калган өлкөлөрбүз деп туруп, ушул Орто Азия мамлекеттеринин жетекчилери бүгүнкү күнү эл аралык аренада Орто Азиянын бир регион катары, бирдиктүү бир регион катары бир фактор экендигин, ал эми Борбордук Азиянын эл аралык саясаттын объектиси гана эмес экендигин көрсөтө тургандай бир месседж берилди да. Анан эми жана сиз айтып өткөн окуялар, албетте булар көп күтүлбөгөн окуялар болуп кетти, туурабы? Биз Кыргызстан башынан бир топ жолу бийлик алмашууларды өткөрдүк, бирок алардын фонунда жакынкы арада биз коңшуларда болуп аткан окуялар дагы курчураак, масштабтуураак, анан бирз дагы кооптуураак болуп атат да. Анан кичине баягындай бир эме формасына өтүп кетип атат, өтө курч формасына өтүп баратат, чек ара тааныбаган бир кубулуштар пайда болуп атат. Мына ушундай чындыгында турбуленттүү мезгилде баягы эч бир мамлекет өзү жалгыз жеке эле өзүнүн да маселесин чече албай турганынан чындыгы ортого чыкты да. Ошондуктан мына албетте региондун ичинде ар бир коңшу мамлекеттердин арасында чечилбеген маселелер бар. курч маселелери бар, жакшы потенциалдар бар, колдонулбаган мүмкүнчүлүктөр бар. Бирок алардын бардыгын ошол бир башка нерселердин көлөкөсүндө калбаш үчүн отуруп алып туруп бардыгын коёлу. Казакстан айткан ушул болот да, биз чек араны чечтик элек. Биздин тажрыйбабыздын эгер пайдасы тийет турган болсо аны менен бөлүшөлү деп атат. Ар бир мамлекет ортого өзүнүн мүмкүнчүлүгүн коюп атат, сунушун коюп атат. Албетте өзүнүн кызыкчылыгы бар, бирок ал кызыкчылык жалпы региондун кызыкчылыгына шайкеш келген үчүн коюп атышат. Ушул жагынан алганда бул өтө маанилүү. Анан жана мен айткандай ар бир мамлекеттин өзүнүн ички коомчулугуна, эл аралык коомчулукка, чөлкөмдүк коомчулукка берилген жакшы бир эмелер бар да. Биринчиден
Чолпон ата өткөн Борбор Азия лидерлеринин саммитин талдаган арай көз чарай толкууну YouTube-дагы Азаттык деген каналдан түз эфирде көрүүнү уланта берсеңиз болот. Андан тышкары Facebook-та Кыргыз Азаттык үн алгысы деген баракчада да түз берип жатабыз. Аны Бурулкан Турдубек кызы алып барууда. Радиого бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Бүгүн 21-июль Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында мен Санжар Эралиев иштедим. Биз менен болгонуңуз үчүн рахмат. Сайтыбыз azattik.org.